Азаттык радиосу сели бүгүн 18-июль Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда президент сайлоо республика конституциясын бузуп уюштурула. Мордовия министри явлыктан жүрүүгө мүнөсөбөт көрсөтүп, татарларда копланып жүрүү традициясы болмогон деп билдире. Дини жырлар автор башкаруучу Ильяс Халиков татар яшьлерин чет халыктардан кирген агымдарга беришмичи, ата бабалардан келген милли диний негизине соклоп татар болуп жашарга чакыра. Тапшыруу азагында кырым татарлары жаңылыктары булачак.
Азаттык радиосу.
Татарстан Өзек сайлоо комиссиясы президент болууга тилөөчүлөрүнүн документтерин кабыл эткенде республикадагы эки дөөлөт тилин билүү талабы коюмай. Белгичтер бул Татарстан конституциясын бузуу, сайлоо канунун өзгөртүлөргө тийиш деп билдире. Наилаланы тыңдайык.
Галил Русия фиркасынын Рушания Билгилдиева, Бирдем Русиядан Рустам Миңниханов, КПРФтан Хафиз Миргалимов һәм ЛДПРдан Руслан Юсупов Татарстан Өзек сайлоо комиссиясында булдылар инде. Алар үзләренең президентлык Намзат болып чыгачакларын билдирди һәм документларын да калдырды. Намзатлар алга таба районнардагы депутатларның аларны хуплавы турында документлар китерергә тиеш. Шуннан соңна комиссия карары белән намзатлар раслана һәм көндәшлеккә чыга. Татарстанда президент сайлау 13 сентябрьдә узачак. Татарстан конституциясендә президентлар республикадагы татар һәм рус телләрен ике дәүләт телендә белергә тиеш дип язылса да, Комиссия булачак намзатларгә мондый таләп куймаган. Азатлыкка сайлау комиссиясе рәисенең урынбасары Валентина Каменькова бу хәлгә карата аңлатма биреп, федераль канунларда да һәм шулай ук безнең сайлау кодексында да намзатлар документларын тапшырганда дәүләт телләрен белергә тиеш дигән таләпләр юк диде. Азатлыкның ни өчен Татарстанның төп кануны конституция таләпләре үтәлми соң дигән сорауына Каменькова: "Без канунлар әзерләмибез һәм канунларны куллануучылар гына сайлауларны республикада булган һәм Русияның сайлау канунлары нигезендә үткәрәбез" дип белдерде. Татарстанда сайлау кануны кабул ителгәндә һәм аңа үзгәрешләр кертелгәндә ни өчен республика конституциясе белән яраклаштырылмаган? Азатлык бу сорауны Дәүләт Шурасының кануныйлык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Ногмановка юллады.
Основной закон его талап етен ол. Ең зор конституция язылған екі тіл деп. Шоның көрі бүттен законнар, бүттінісі конституция өзгәрешләр кертелгәндә. Республикадагы президент мен ойлаганча татар телин бергә тиеш. Ул чуваш булырга мөмкин, мари, утмурт, урыс, әллә кем. Но телне белергә тиеш. Безнең бар авыллар татар телендә генә сөйләшәләр. Ул авылга барып нәрсә сөйләшер инде ул кеше? Татар телен белмәсә, мин ойлаганча татар телен белергә тиеш президент.
Әйе, аңлашылды. Ә менә моны бу теге сайлау турындагы, Татарстандагы сайлаулар турындагы канунга кертеп буламы моны киләчәктә берәр ничек?
Мин уйлап торам, кертеп буладыр дип уйлап торам. Бу хәреф идеяләре килеп чыкты. Менә без уполномоченный по правам ребенка, по правам человека уполномоченный сайлаганда килеп чыкты бу мәсьәлә. Мин уйлап торам, эшләргә кирәк бу эшләрне дип, законга кертергә кирәк.
Канунлар кабул ителгән вакытта Дәүләт Шурасында бу теге конституция белән тәңгәлләштерү вакытында моңарга экспертлар җитәрлек дәрәҗәдә игътибар биреп бетермәгәнме?
Кемдер карап бетермәгән инде, кемдер карап бетермәгән. Бөтен әйберен карап торып булмый бит аны. Мин уйлаган буенча.
Дип белдерде Ногманов. 8 июльдә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар Сәрия Сабурскаяны Татарстанда кеше хукуклары вәкиле итеп раслагач, ул башта рус телендә генә ант китергән иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ул татарчада ант итәргә тиеш дигән таләп куйды. Шуннан соң Сабурская антын каушый-каушый татарчада укырга мәҗбүр булды. Гүзәл Удашинаның Татарстанда бала хукуклары вәкиле булып эшен дәвам ту анты да аны татарча бирергә әзер түгел икәнлеген күрсәтте. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удашинның татарча антын тыңлагач авыр булса да ярып чыкты дип белдерде. Әлегеләр Татарстанда дәүләт теле татар теленең конституциядә булса да түрәләр тарафыннан санда түгел икәнлегенә дәлил булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Татарстанда сайлау канунында президентлыкка намзатларның ике теленә дә белергә тиешлеге турында язылмауны бик зур хата һәм бу һичшиксез төзәтелергә тиеш дип саный.
Мин моны бик зур хата дип саныйм, хата гына булса. Ул төзәтелергә тиеш. Бер кайда
Россиянең үзендә дә, аның субъектларында да конституция белән килешмәгән, аңа каршы килә торган законнар кабул ителергә тиеш түгел. Кабул ителгән очракта алар төшеп калырга тиеш. Аннан соң Россия конституциясендә әйтелгән, ул безнең өчен дә закон. Конституция закон прямого действия дип. Ягъни конституциянең нормалары турыдан-туры эшли. Турыдан туры гамәлгә керә ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан өстенрәк. Башка законнарга бу норма кермәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдымда конституция 15-нче статья Россиянака, бу безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие, применяется на всей территории. Вон де норма везде добар. Был башка законнардан стенжат диган сюз конституция нормаса. Хэм ул турдан туры утельргат еш. Турдан туры. Башка законнар кабу ителган шрафта да аңа конституцияга каршы келергат еш түгел. Агар шыннан да мина шул әйбер төшіп қалған екен, Татарстанның президентлікке кандидаты Екатерина білдіруге тиіш деген түшіп қалған екен, қабатлап айтам. Бұл ялғыш, ялғышып ялғышу, ойлап ялғышу. Ол түзетілерге тиіш. Түзетілмеген ішірақты да конституция тұрмышқа ашырылға тиіш. Аннасын ұрлығына да түгіл, біздің әлі ғамәлдегі келіш шартнамеде, Россия белән Татарстан арасында икенче мәртәбә кул куелган шартнамәдә 2007 елда. Анда да күрсәтелгән. Татарстан президенты Екатерина Блю. Анда турыдан-туры күрсәтелмәгән. Ул шартнамәдә Татарстан законнары, Татарстан конституция дөрес дип сайланган, аны яклап әйтелгән. Шартнамә Татарстан конституциясен таный. Димәк, бу норманы Россия да таный дигән сүз. Татарстан президенты Екатерина Блюга тиеш дигән сүзне.
Дип белдерде Фәндәс Сафиуллин.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияда милләтара һәм динара проблемаларын төбәктәге татар мөселманнарына чыгара икән. Мордовия милли сәясәт эшләре министры Анатолий Чушкинның төбәк мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсеннән соң шундый нәтиҗәгә киләсең. Мордовияда мөселман укучыларның яулык бәйләп йөрүе төбәктә зур проблемага әйләнде һәм республикадагы согласие, порядок, созидание шигарын тормышка ашыру өчен ничек тә әлеге проблеманы юк итү максаты куела. Димәк, кызлар яулыкларын салса бу мәсьәлә үзеннән-үзе хәл ителәчәк булып чыга. Җитмәсә, министр Фикеренчә, яулыкның йөрү һич кенә дә дингә бәйле түгел, ә чит илдән кергән идеологиягә ияру генә икән. Хатыны Казан татары булган Чушкин сүзләренчә, мөслимәләрнең капланып йөрүе, ирләрнең сакал җибәрү модасы Руси татарларына хас традиция түгел. Димәк, Мордовия хөкүмәтенең мәктәптә баш киемнән йөрүне тыйган карарыннан соң мөслимә кызларның яулыктан йөрү өчен көрәшүләре, мәктәптә төрле психологик басымнарга түзүләре, укытучыларның җәберләнүләреннән елап кайтулары, хәтта Татарстанга күченеп китәргә риза булулары иманнарына бәйле түгел булып чыга. Телим бәйлим, телим салам. Чушкин татар укучылары арасында милләт белән динне бутаучылар артуын әйтә, кайбер мәктәптә татар балалары үз милләте турында мөселман дип җавап бирә. Әлбәттә, башкалар кебек үк татарлар да үз милли үзенчәлеген саклап калырга хуклы, әмма аны читтән кергән мәдәниятка алмаштырырга ярамый. Чөнки хәзер Русия татарлары традицияларына ят булган чит ил элементлары керттеләр. Без беренче чиратта Русия канунларына нигезләнергә тиеш, җәмәгать урыннарында конституция нигезендә яшәп, идә шәригатьчә калу мөмкин түгел, шуңа без татарлар арасында аңлату кешеләрне игътибарны арттыруга җыенабыз. Кызганыч ки, кайбер кешеләрнең күз аллавына идеологиясен генә ди ул. Чушкин ханымнарны капланып йөрүләре үз ихтиярларында булса, дәүләт оешмасында белем алучы мәктәп укучыларының хәле башка дип саный. Аның фикеренчә, уку йортында федераль хакимия җирле мәгариф министрлыгы күрсәтмәләре истә тотылырга тиеш. Һәм монда эш яулыкта түгел, ә дин белән бәйле булмаган идеологиядә. Бер көндә дин тотучыларның хукларын кысарга җыенмый, инде моңа бәйле берничә мәхкәмә утырышы да узды. Әлеге мәхкәмәләрдә республика карарларының федераль канунга туры килүе әйтелде. Шуңа монда хук бузу турында сүз була алмый ди ул. Димәк, милли һәм дини проблемаларны җайларга тиеш булган министр яулык бәйләүне чит илдән кергән михнәткә кайтарып калдырырга тырыша һәм министрның татарларга бу хакта аңлату эшләре алып барылачак диюне киләчәктә татар мөселманнарга акыл өйрәтү артачагын чамаларга була. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстанда өткен диний мәҗлесләрдә, хәйрия чараларында, никахларда Ильяс Халиков исеме еш яңгырый. 1-2 еллап ул үз концертларында үткәрә, республиканың диния нәзарәте дә аны үз чараларына еш чакыра. Татарча диний җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән якыннан танышырга булдык. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ильяс Халиков дигән диний башкаручыны инде күпмедер халык белә. Кайчандыр бу диний җырлар сәерлек белән кабул ителгән иде. Бүген инде нормаль күренешкә әйләнеп бара кебек. Син нинди фикердә?
Әлбәттә, бу җырларның тарихына килсә алсак инде безнең алар ничектер йоклаган бала шикелле булганнар белән безнең бу җырлар. Чөнки безнең әбиләр, бабайлар менә өлкән буын вәкилләре менә җәтләр белән инде безне тәрбияләргә тырыштылар бит инде. Гомер буена бишек җырлары белән, шул касидәләр белән, мәдхия, мәсьәләләр белән дип әйтәсем инде, бәйтләр белән. Менә инде Аллаһ рәхмәте, бу безнең чит илләрдә күбрәк кулланыла иде. Бу менә бу
менә сами Юсуф Марин дөнья күләм
масштабы дигән Юсуф Ислам барандан соң безнең инде Махир Зейн дигән җырчы, аннар Мишәр Рәшит дигән Коръан хафиз да инде алар менә үзләренең иҗатларын шушы якка бурып җибәргән җырчылар дип әйтсәм дөрес булыр инде, чөнки алар арасында Коръан хафизлар да бар. Мәсәлән, Мишәр Рәшит ул үзе Коръан хафиз, үзе ул бик матур итеп шул дини нәрсәләр башкара. Ә менә шуңа күрә
мөнәшәтләр безнең әби бабайларның мөнәшәтләре бит аларны кулланып аерылып тора. Һәм алар ике параллель юнәлеш дип аңларга кирәк тормыйча бит.
Алай дип тә аңларга була. Менә һәр бер халыкның үзенә күрә бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, безнең түбәтәебез бит икенче төрле. Дагестаннарда ул икенче төрле. Төрекләрдә бөтенләй икенче төрле. Менә безнең шушы дини җырлар алар бездә шулай үсеш алганнар. Ә хәзер бит ни күрәсез, менә без инде татарлыкны ничектер артка куеп барабыз, артка чигендереп, аны башка чит ил үрнәкләре белән тәрбияләнәсебез килә, әмма үзебезнең кырыйда булган тәрбия ничектер артка кала. Менә шуңа күрә менә бу җырларны үзебезнең якка бурсак хәйлерәк булыр иде, әлбәттә.
Син менә бу эшне башкарасыңмы соң инде?
Без менә бу үзебезнең концертларда, үзебезнең фестивальләрдә мин инде мөнәҗәтләр башкарам, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең аңа башлаган мәдхияләрне, менә Мәүлид бәйрәмнәрендә алар кулланам.
Менә җырлаган мөнәҗәтләр бармы синең репертуарда?
Бар, андыйлар Раббым Алла диде Муса дигән мөнәҗәт бар, әйме, аннан соң инде Пәйгамбәрбезнең Мәүлиде турындагы булган мөнәҗәт бар, аннары сабырлык мөнәҗәте. Шул вакытта Аллаһ тарафы турында булган мөнәҗәтләрне без тиге кулланырга тырышабыз, әмма безнең яшьләргә бит инде заманча кирәк. Алар заманча булгач, бу заманча әйберләрне менә заманча яшьләрне фикерләрен дөрес якка бору нияте белән заманча җырларга менә шул дини әйберләрне кушабыз инде. Менә шуңа күрә бу килеп
чыкты. Бу кисе заманча сүзләре динилеккә таба бара торган, дими?
Әйе, менә шулайрак дип әйтәсем килә, дөрес әйттең. Чөнки чынлыкта да, чөнки яшьләрне күрәсез, нинди генә җыр тыңламый. Ул бүген бездәй җырлы төрлестеге, мәсәлән, хыянат турындагы җырлар ишетергә мөмкин шул вакыттан да. Дискотекадагы булган, дискотекадагы булган шакса җырларны. Ә бу җырларны тыңлагач, инде халыкта ничектер бу җырлаучыда да, мин әйтәсем килә үзебездә дә, инде шулай менә үземдә дә әйтәм, чөнки без бит бу шул замана белән яшәүче яшьләр. Безнең бу эшләребез Аллаһның рәхмәте, Аллаһка каршында намаз укырга әле басалмаган кешегә ярдәм итә алса, намаз укырга менә 5 метр калган мәчеткә керә. Әмма
мәсәлән, ишрак барды, синең җырны ишетеп, аннан соң
андый бу ишрак
ярып киткән кешеләр.
Аллаһның рәхмәте шундый кешеләр булды. Аллаһка шөкер тегә бу багыз кешеләрендә концертларда менә дингә тартылу, Аллаһ тарафыннан уйлаучы кешеләр, Аллаһка шөкер булды. Булыр дип өметләнәм киләчәктә дә. Һәм инде менә җәмәгать менә шушындый нидәрдә, җәмәгать урыннарында никахлар оештырыла бит хәзер, әйме, зур итеп.
Синең үзеңдә никахлар алып барасыңдыр белән мәҗлесләр.
Әйе, менә шушы менә никахларны хәзер туй форматында матур итеп алып бара башладылар, 100 кеше җыеп. Менә бу шушы безнең менә шушы җырлар шушында инде матур гына кереп киттеләр инде алар. Чөнки теге сикертеп, биетеп, кешене аздырта торган җырлар урынына никах табынында матур иттереп менә бу җырларны җырлау, ул безнең татар халкының гореф гадәтенә туры килде, килә Аллаһка шөкер. Дини яктан намаз укыган кешеләргә ярдәмлек буларак та инде ул ярдәм итә. Бу җырларны дөрес аңлап, тагы да җырчыларыбыз эстрада җырчылар арасында да шундый җырчылар күбәя булса, ул нур өстенә нур булыр иде. Бигрәк яхшырак булыр иде, чөнки халык күңеле хәзер шуны таләп итәдер дип уйлыйм. Таләп итә, чөнки әлбәттә халык безнең инде шаян җырлар белән үзләренең кайгыларын да баса. Мәсәлән, инде мин әйтәсем килә, ул җырчылар арасында булган төрле эстрада җырлары, бию җырлары алар кешене ял иттерәләр. Әмма ял иттерүендә үзенә күрә бер булар бит инде алмыйсы. Шуңа күрә дөрес ял итәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм яшьләребезне, үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбызны дөрес юлда, ислам юлында тәрбияләргә насыйп булсын.
Ильяс, менә сорау туа, сөйләшкәндә Мына ике төрле караш яши хәзер безнең яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Миллилеккә басым ясарга тиешбез, әллә динилеккәме? Чөнки бер төркем мусульман яшьләре әйтәләр, милләт Ходай каршында милләт түгел, ислам динендә булу мөһим, менә динилеккә басым ясар дип әйтәләр.
Безнең Коръан Кәрим китабында әйтелгән, Аллаһ Таала безне төрле халыктан яраткан. Аллаһ Таала әйтә безгә, без сезне ди төрле халыктан яратып ди, бер-берегезнең үрнәк сифатлары белән аралашып яшәү өчен ди. Бу нәрсәне аңлатайын да, менә без икән, без татар, башка кеше үзбәк, башкасы таджик, урыс милләте, чуваш милләте. Ягъни без үзебезнең матур сифатларыбыз белән бер-беребезне тулыландырырга тиеш. Менә монда үрелеп бара бу дин белән дә, шул вакытта милләт белән дә. Без аны тиге бер кыша оша торган кыш шикелле итеп күрәбез тиеш. Күрәбез менә хәзер карасак ине. Бездә кереп китә джинсы шалвар, әйме? Кыска анда мини юбкалар, әйме? Алар каян килгән гадәт. Бу безнең үзебезнең башка милләтләрнең кирәк булмаган гадәтләрне без үзебез үз итеп алдык. Ә үзебез икәгә китте. Үзебезнеке юкка чыкты. Шулай бит. Ә үзебезнеке без рекламаламасак, үзебезнеке без алайга куймасак, димәс безнең культурна кем уйлаша? Кем уйламый? Әйтәбез бит инде. Урысча да яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе безнең өчен кирәк затлы, әмма аның белән түгел хәзер инглизчә дә өйрәнергә тиешбез, арабчә дә, төркчә дә, чөнки аралашу өчен татарның тамбыр мәкален әйтәсем килә, татарга тылмаш кирәкме дигән мәкал бар.
Әйе,
тылмаш кирәкме. Без шушының белән үзебезнең
белемле икәнебез.
Белемле икәнебез күрсәтә алабыз. Шуңа күрә яшьләргә дә, өлкәннәргә дә инде мин шушы тормышта матурлык белән, гүзәллек белән яшәргә насыйп булсын дип әйтәсем килә.
Татарча дини җырлары автор башкаручысы Ильяс Халиков белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 июльдә Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессына намзәтләрне теркәү тәмамланды. Барлыгы 400-дән артык намзәт теркәлгән. Алар үз тәкъдимнәрен язып конгресска җибәрергә тиеш. Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессының тәшкили комитетының азалары Cumhuriyet Halk Partiyası'nın umum reisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reisi Devlet Bahçeli'ni ziyaret edip Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne davet ettiler. Bu görüşülerin birincisi Milliyetçi Hareket Partiyası umum reisi Devlet Bahçeli'ye oldu. Bu görüşüge Teşkili Komitet'ten Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reis Muavini namı Kemal Bayar, Cemiyetin Genel Sekreteri Oya Deniz Çongar, Kırım Gelişim Vakfı'nın Reisi Ümit Çilit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Reisi Evren Olcay ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Umum Reis Muavini aynı zamanda Eskişehir'den deputat olgan Kırım Tatarı Ruhsar Demirel iştirak etti. Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reisi Devlet Bahçeli, Kırım ve Kırım Tatarlarına er daim yardım etmek hazır olanların, yardım etkenlerin ve Allah kısmet ederse Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde Kırım Tatarlarından barabar olmak isteyenini de bildirdi. Hazırlık Teşkili Komite azaları Devlet Bahçeli'ye davetnameden gayrı Tarak Tamgalı Kravat, İsmail Gaspıralı hakkında kitabını ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşiyatlarında bakış ettiler ve ayrıca Kırım'ın işgalinden bu zamanga gelgen vakialarını ve sonku vaziyet hakkında da Devlet Bahçeli'ye malumat verdiler. Teşkili komitet azaları Milliyetçi Hareket Partiyası'ndayken de aynı zamanda MHP'nin genel reis muavini olan Ruhsar Demirel ve umum sekreteri olan İsmet Büyük Ataman'ı ki Erekevi'de aytkınımız gibi Kırım Tatarı öz makamlarında ziyaret edip kongrege davetnamelerin takdim ettiler. Teşkili komitet aynı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi umum reisin Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu pek sıcak karşıladı teşkili komitetini ve Kırım Tatarlarına her türlü yardım hazır olanların onların vaziyetlerini yakından takip etkenin bildirdi. Büyük bir mania olmazsa bu kongrege de dünyadan gelgen Kırım Tatar halkının temsilcilerinin barabar olmak isteyenini de bildirdi. Türkiye'nin payitahtı Ankara'da 1-2 Ağustos günlerinde geçirilecek Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da davetnamelerin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi olan Refat Çubarov tarafından o narga verilmek üzere Türkiye'nin Büyükelçiliğine resmi olarak da takdim etti, yolladı. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etmek isteyen Kırım Tatar Teşkilatlarının müracaatının süresi 15 Eylül'e kadar uzatılgan idi. Buna Teşkili Komitetten alganımız malumatlarına göre bu zamanga kadar 400'den ziyade delegat bu Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etmek için müracaat etti. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlanan Ustav projekti, fragmenti de gelecek günlerde bu kongreye iştirak edecek teşkilatlara yollanacağı da bildirildi. Teşkilatlar bu kongrenin ustavıyla alakalı olarak, projektinle alakalı olarak değişiklik tekliflerini, koşma tekliflerini ya da itiraz bildirgeni tekliflerini de kongreye gelgenge kadar yazılı olarak müracaat edecekler, yollayacaklar. Bu teklifler alınan sonra buna göre de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek. 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da geçirilecek Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni takip etmek isteyen, oga iştirak etmek isteyen milletler ara jurnalistlerinin akreditasyalarına da başlandı. Bununla alakalı müracaatlar jurnalistlerinin, gazetecilerin veya televizyon kuruluşlarının müracaatları 31 Eylül akşamına kadar yapabilecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Teşkili Komitesi ayrıca gelecek günlerde Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak edecek, müracaat etken ve davet edilgen delegatlarının teşkilatlarının da listesini neşretecek. Bununla alakalı preslerge malumat verileceği de bildirildi. Mübarek Ramazan ayı boyunca Türkiye'deki pek çok Kırım Tatar teşkilatları pek çok faaliyetler alıp vardılar. Buna ötken eşittirimizde de aytkanımız gibi bunlardan bir evi Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin Ramazan'ın son haftası boyunca tarihi Hamamönü Mahallesi'nde Altındağ Belediyesi'nin tertiplegeni Ramazan şenlikleri boyunca yapılgan işlere de. Bu şenlikler boyunca Ankaralılar iftardan son adeta bu yerge akın akın kelediler ve caddeler, sokaklar rık marık toluydu. Mına bu caddelerde çeşitli teşkilatlar öz standların, öz yerlerini açıp öz medeniyetlerini tanış ettiler. Mına Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin bu standında Kırım'la alakalı kitaplar, fotoresimler var idi. Fesler, Kırım Tatar fesleri, Kırım Tatar kalpakları satılırdı. Ayrıca Kırım'dan Marama Teşkilatı'nın rehberi, sanatçı Ayşe Osmanova kollarına, kadın ve kızların kollarına Kırım nakışları işliyedi kınanın. Bu pek büyük alaka kurediler. Ankaralı kadın ve kızlar bu yerde kuyruka kırıp, sırağa kırıp öz kollarına böyle kınanın Kırım Tatar nakışları motifleri işliyediler ya da kimerse caşlar öz kollarına veya başka yerlerine tarak damga yaptıra ediler. Bir diğer yakşı bir faaliyette Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin neydi? Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Ramazan ayı boyunca her gece Temeş'te sahurda aşlar verdi ve bu da Gebze'de Tatarların toplu olarak yaşayan mahalledeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatarları bir araya gelip topluca sahur aşları yapardılar. Ayrıca iftar aşları, iftar programları da devam etti Ramazan ayı boyunca. Bu arada Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi rahmetli Adnan Süyet Kırım'da bir cami temeli koydurgan idi. İslam terek tarafındaki bir köyde. Buna bu camı endi yekunlengin edi. Rahmetli Adnan Süyen'in aniden kalp krizi sebebine rahmetli olmasından sonra köy cemaati toplanıp bu caminin adın Adnan Süyen camisi olmasını kararlaştırgan ediler. Buna bu caminin minaresi de yekunlendi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Yunus Güner'in bergen malumatka göre İslam Terek kasabasında Kuleç Meçit yani Rusçası Novo Pokrovka köyünde rahmetli Adnan Süyen adına yaptırılan caminin 26 metrelik minaresi de yekunlendi. Buna bu caminin açılışı da zaten yapılgan idi. Bunda cemaatler namaz kılardı. Ama bu yerinde o resmi olarak açılışında yapılmasın planlaştırılanların bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Yunus Günleri. Yunus Günleri ayrıca yapılgan bu caminin görgen son yapılgan faaliyetlerini görgen pek çok hayırseverinde yardım etmeye niyetlenenlerin ve belirgen sözler boyunca Kırım'da en azından 2-3 yerde gerekli köylerde camı yaptırma imkanı olganında bildirdi. Bunun için de gerekli teşebbüslerini yapacaklarını aittı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Yunus Günleri.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.